subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga oe v o a da oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa aroor jimco ah, bisha diseembarna waa laba sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 19:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a in ka badan 10 ruux oo ku geeriyooday weerar ay al-shabaab ku qaadeen duleedka deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
dadkii deegaankay aada u gumaadeen, aada u dhibaateeyeen. waxa ay nimankaanu hadda ay wadaan waxaa waaye inay la tiriraa dadka deegaanka, caruurta iyo odayaasha iyo haweenka inay dhibaateeyaan. waana exactly dhibaatadii ka dhacday ay ka geysteen gobolka Hiiraan mid lamida ayaa ka dhacay deegaanka Nuur Dugle.
tirakoobka dadka qaba xanuunka HIV AIDS oo lagu soo bandhigay xuska maalintaas oo Soomaaliya lagu qabtay. sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi ku saabsan shirka golaha IOM ee Geneva lagu qabtay, Soomaaliyana ay ka qayb gashay. qodobadaas iyo weliba kuwa kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka aanu ka helayno gobolka Baay ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee shalayto uu dagaal cusub ka dhacay deegaanka Daynuunay oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. dagaalka ayaa bilowday markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisinka ciidanka, waxaana jira khasaare, dhimasho iyo dhaawac ah oo labada dhinac ka soo gaaray iska horimaadkaasi. ciidamada dowladda ayaa sheegay in 3 askari oo keliya ay iska horimaadka uga dhaawacmeen. kooxda Al-Shabaab ayaa la rumaysan yahay inuu khasaare dhankooda ka soo gaaray, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn dhibaatada gaartay. goob joogayaal madax bannaan oo Daynuun ay ku sugan ayaa xaqiijinaya in ciidanka dowladdu ay ka baxeen xerada, waxaana gacanta ku haya oo goobta la wareegay Al-Shabaab. saraakiil ka tirsan ciidanka militariga qaybta 6-daad oo aanu isku daynay inaanu la xiriirno ayaysan noo suurta gelin, iyaga oo markaasi taleefoonada dansaday aawadood. dagaalku waxa uu istaagay fiidkii xalay, inkasta oo mararka qaar la maqlayay rasaas goos-goosa. kooxda Al-Shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay isku uruursanayeen duleedka deegaanka Daynuunay, lamana oga in ay ka baxayaan xerada Daynuunay iyo inay sii joogayaan. ciidamada dowladda ayaa wada dadaallo ay dib ugu laabanayaan fariisinkaasi lagala wareegay. dhegeystayaal jimco wanaagsan, halkaasi warka idinkaga imanayana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilownay in ka badan 10 qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacmeen weerar ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen duleedka deegaanka Nuur Dugle shalayto. dad rayid ah oo ay ku jiraan waayeel ayaa la sheegay in ay ka yimid yihiin dadka Al-Shabaabku ay dileen oo deegaankaasi ay ku laayeen. haddaba weerarkan ugu dambeeyey iyo howlgallada ka socda gobolka Shabeellada Dhexe ayay Falastiin axmed iimaan ka wareysatay xildhibaan Yaasiin Ferey oo hore u soo noqday kusimihii hay-adda sirdoonka qaranka NISA, haatan waxa uu ku sugan yahay furinta dagaalka ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
waa maasan tahay dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Nuur Dugle. kooxaha qabaariista waxay soo weerareen macawisleydii deegaanka Nuur Dugle, waxay iska caabin aada isaga caabiyeen, waxay sameeyeen dadkii deegaankay aada u gumaadeen, aada u dhibaateeyeen. waxa ay nimankaanu hadda ay wadaan waxaa waaye inay la tiriraa dadka deegaanka, oo ay caruurta iyo odayaasha iyo haweenka inay dhibaateeyaan. waana exactly dhibaatadii ka dhacday ay ka geysteen gobolka Hiiraan mid lamida ayaa ka dhacay deegaanka Nuur Dugle.
marka ilaa iyo meeqa qofaa ku dhimatay dagaalkaasi inta aada ogtahay?
wallaahi ilaa 10 oo dhimasho ah iyo 12 dhaawac waayo oo dadkii deegaanka ah. waan ahayn ciidamada dawladeed iyo intaba balse bedelkeeda iyagana khasaarahooda aada uga badan intaas oo waan iska caabiyeen inay kala wareegaan tuulooyin laba tuulo ayay kooxaha argagixisadu way ku fikirayeen waa u suuraabweysay in la wareegaan tuulooyinka waa iska caabiyeen jab weyna waa gaarsiiyeen oo intaas ka badanaa gaaray kooxaha argagixisada
marka dadkan aad sheegtay deegaanka ee reedka ma dad hubaysanay ahaayeen mise waxay ahaayeen dad rayda
nimankan waxa dadka ay dhibaateynayaan waa dad aan hubaysnayn oo ay ula jeedaan maadaama dadkii deegaanka ay kaceen inay ku damiyaan waxay marka jab wey kala kulmeen dadkii deegaanka ay hubaysnaa oo u gurmaday dadkaas meesha marka dagaala ka dhacay culus dagaalkaasu khasaarahaasu ka dhashay laakiin ayagaa khasaaro badan inta badan dadka laakiin ay dhibaateeyeen waa dadkii deegaanka oo guuraaga xool dhaqatada ahaa
in muddo ahay ciidamada hadda waxay fadhiyaan deegaanka Nuur Dugle iyo tuulooyinka u dhowdhow muxuu dagaalka horumar u sameyn la'yahay oo hore loogu dhaqaaqi la'yahay
maasa tahay dagaalka horumar waa sameeyey oo meeshu hadda jooga waa meel aada u fog waayo dhulkuna waa ballaaran yahay meesha hadda lagu socdana waa gobolka shabeellada dhexe dowladgoboleedka hir shabeelle waxaan rabaa marka inaan kuu sheego dagaalku waxa ciidamada dowladdu qorshay ku socdaan waxaan rajaynaynaa in oo dadka deegaanka waa la socotaa waxaa u dambeeyey weerar la qaado ciidamada dowladeed ay meel la wareegaan masaajidka Cali Guduud balse horumar fiicana laga sameeyey dagaalka oo xalay iyo habeen hore iyo abikoori habeen iyo maalin baa nimankan waxaa ku socda dagaal oo mid cirka ah iyo mid dhulka ah oo ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamka kala shaqeeya dagaalanka argagixisada waxaa ku socdo dagaal aada u culus innagana waxaan rajaynaynaa in aan maadaama ay isku day hadda sameynayaan inay soo weeraraan deegaanka Nuur Dugle oo dadkii deegaanka oo iska caabinaya kooxaha argagixisada ah ilaashanayaana dadkooda iyo deegaanadooda iyo xorriyadooda ilaashanaya inay hadda dib inay isu soo adabano inay dhibaateeyaan waxay kala kulmi doonaan ilaa idinkii jab culus oo waxaa ku kalifayaba waa dabardari iyo sheeg inaysan meel ay ciidsadaanaysan jirin oo meel ay ku baqdaan waxay ka fikirayaan inay webiyada ka tallaabsadaan ay cararaan taasaa ku kalifaysa inay hadda waxyaaba ay sameynayaan dagaalka waa laga gaaray guulo waaweyna laga gaaray
marka hadda meelaha aad isleedihiin waad gaari doontaan maalmaha soo socda xagee ka mid a xagee ciidankan hadda ku jihaysan yahay
ciidankan waxay ku jihaysan yihiin dhul labadan state ama labadan gobol saddexdan gobol ba aan dhaho guud ahaan in maalmaha soo socda in guud ahaan lala wareego gobolka shabeellada dhexe kuwa kale hiiraanna howlgalkii asigana uu socdaa midka shabeeiishe galguduudna isaguna uu soconaa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda ilaa idinkiis in saddexdaas gobol ama aan dhaho afarta gobol qeyb kamida gobolka mudug sida magaalada Xardheere ay nimankaanu gacanta ku haystaan iyo magaalooyin tuulooyin yarar oo lamida oo mudug ah waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socda ay gacanta soo galaan ilaa idinkiis howlgalkuna uu saas isugu xirmo dowladda iyo ciidamada qalabka sida gaaran ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waa u diyaarsan yihiin waxaan u baahannahay in sida hiiraan laga sameeyey oo dhibaato hadday isku dayaan kooxaha argagixisadu inay dhibaateeyaan dadka deegaanka in dadka deegaanku ay isugu gurmadaan isfura gacan siiyaan sidii kooxaha argagixisada loola diriro waxaan rajaynayaa dadka degan gobolka shabeellada dhexe inay dhibaatada ay ka geysteen deegaanka Nuur Dugle kooxaha argagixisada ah inay si wada jira ay uga jawaabaan ayaan rajaynayaa annagana si dowladnima iyo si deegaan uga jawaabi doonaa ilaa idinkiis
aada buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Yaasiin Ferey waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Falastiin Axmed Ciimaan halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a markana Muqdisho. Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabada lagu xusayo maalinta AIDS-ka adduunka oo ku beegan maalintii shalay ahayd ee bisha December ay kowd ahayd. Waxaana looga hadlay heerka uu cudurku waqtigan gaarsiisan yahay iyo dhibaatooyinka ay qabaan dadka la nool xanuunkaasi. Gabagabadii munaasabadda ayuu wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Qoystay waxa uu xaaladda cudurka ka wareystay gudoomiyaha guddiga la dagaalanka HIV AIDS ee Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale wuxuuna ugu horeyn weydiiyey halku dhiga sanadkan.
Xasan waa maasantahay halku dhiga xuska maanta AIDS-ka adduunka wuxuu ahaa sinaan inay sinaadaan dadka xanuunka la nool iyo dadka aan xanuunka qabin sidoo kale in ay dadka sameeyaan maaragtay baaris ay tagaan sentarada caafimaadka ee HIV-ga lagu baaro si xor oo free ah iyadoo si lacag la'aan loo baarayo marka si maaragtay qarsoodi ah si kalsooni leh maaragtay ee fudud loo baarayo sirtiisina loo xafidayo oo loo bandhigayo hadduu positive hadduu negative yahay asaga leena la wadaagayo marka qofka hadduu caafimaadkiisa fiican yahay oo ogaadana xaaladiisa caafimaad ayuu ilaashanaa hadduu maaragtay xanuunki ku soo baxana wuxuu helayaa daa wuxuu helayaa la talin wuxuu helayaa daawo wuxuu helayaa maaragtay nafaqo marka sida taas marka wax faa'iido weyn ugu tahay noloshiisa inta adduunka Ilaahay u qadarin maaragtay xanuunka AIDS-ka looma dhinto taajada loo dhintaa
goorma ayaa la sameeyay guddigan la dagaalanka AIDS-ka
guddiga AIDS-ka waxaa la sameeyay 2005 waxaan shaqeynaynaa muddo 17 sano ah maaragtay barnaamijka markii la sameeynaayay waxaa maaragtay sameeska guddiga gacan weyn ku lahayd iyo maaragtay taakuleen professor Dufle oo ah aqoonyahan caafimaad oo aqoonyahanada Soomaaliya u qiimo badan kamid ah sida darteed markii waxaan sameeyay dalada dadka xanuunka la nool ayaan sameeyay maaragtay si ay maaragtay danahooda ugu maamusha dalada dalada waana lagu guuleystaas oo dalada maanta way shaqeysaa waa dalada Soomaaliya ugu fiican waxa way dad badan ay ka kooban yihiin xataa hawlaha HIV-ga ay ka qayb qaataan macna mar waxay sameeyaan waxa la yiraahdo outreach ay sameeyaan maaragtay barnaamijka xanuunka HIV-ga wacyigelinta iyo waxqabadka waxaa ugu fiican dadka xanuunka la nool ayagaa maaragtay ku fiican wacyigelinta wax weyn ayayna qabtaan maaragtay xamar iyo goboladaba wax weyn ayay ka qabtaan
sanadkan cudurka AIDS-ka markaad ka hadasho tirada dadka qaba Soomaaliya intay leegta
tirada dadka xanuunka la nool waxaa lagu qiyaasaa 7,746 waa dadka xanuunka la nool walaal waxa waaye inta daawada qaadata hadda waxa waaye 4,111 inta kale daawadii ma qaataan taas marka waxaa ka dareemaysaa dhibaatada istigmada ay keentaa 7,746 hadday positive yihiin ee xanuunka la nool yihiin 4,000 daawad ay qaadanaysaa 4,111 taas waxay ku tusinaysaa figarka maqan dhan in oo takoorka aawadiis ay macnaha meesha ay maaragtay aga hareen maaragtay daawadani aysan qaadan taas marka bulshada ayay dhib ku tahay reflection bulshada ku noqonaya waaye xanuunkii ummadda ku sii fudahay waayo maaragtay waxaa badan inta isqarinaysaa badan oo daawadani qaadanayni santaradan imaanayni
qofka bukaanka ee xanuunsan axmed meel kastuu joogo oo soomaaliya ka mid a daawada ma ka heli karaa
su-aasha su-aal wanaagsan oo muhiima waaye daawadii maanta waxay noo taalaa iyadoo casri ah oo sidii hore ka fiican eber hore doose badan qofka hadduu qaadan jiray hadda waxuu qaadanayaa hal mar uu qaadanaa doosaha marka iyadoo sidii hore ka casriyeysan ka fiican meel walba waa laga heli karaa states soomaaliya oo dhan waa laga helayaa haddii iyadoo free oo lacag la'aan leh
waa tahay bukaanada idinku aad og tihiin ee qaba cudurka ee magaalada Muqdisho ku nool maxaa u qabataan
wax badanaan u qabanay anaga waxaan u sameynay daladaas ay ku midaysan yihiin oo danahooda ka shaqeyso daladana waa dalad madax banaan maaragtay aniga hadda kor markii dalada la sameeyey maaragtay shir waxaa jiray oo Rwanda lagu qabtay oo maaragtay global fund oo lagu casumi waxaa la casumi wasaaradaha caafimaadka guddiyada AIDS commissionada ee maaragtay daladaha dadka xanuunka la nool dadka NGO-yada ka shaqeeya HIV-ga kuwa nationalka internationalka waxaa lagu casumi Rwanda maaragtay si loo tusiyo waxqabadka HIV-ga Rwanda heerka ay ka gaartay Rwanda waa ogtahay waa waddanka genocide ka dhacay isbaabiyeen AIDS-ka aad ayay ugu fiday haddana wax weyn ayay ka qabteen
adinkii marka
annaga marka waxaan sameeyney dadka xanuunka la nool maaragtay way ku midaysan yihiin rag iyo haween iyo caruur dalada waxay u qabataa wax badan danahooda ay ka shaqeysaa
ma jirtaa marka dhaqaale la siiyo dadkaas marka laga soo tago daawada
waxa jira wax yar oo fan oo global fund ka bixiyo oo ayaga maaragtii dhaqaale weyn ma leh oo ayaga la siiyo arintaas dhaqaalaha 17 sano ah wadni maaragtii barnaamijka dawladdi oo isku beddelay wadanka kuwi hore oo maaragtii ku meel gaarka ah imid aan federaalka ba kulli mar walba waxaan ka codsanayni dadkaas in wax loo qabto maaragtii xagga maaragtii nafaqada sidee shaqo ku heli lahayn in caruurtoodu waxbarasho ay helaan waxa soo dhan aan advocacy u sameeyneen sanad walba haddana sanadkan aanu ka faa'iideysanay munaasabadan waxaan ka codsanayaa madaxweynaha umada Soomaaliyeed mudan Xasan Sheekh iyo rais wasaaraha Hamza iyo mas'uuliyiinta kale ee dawladda ee shacabka Soomaaliyeed level kasta ay yihiin waxaan ka codsanayaa sidii dadkaas xanuunka la nool aan waxaan baarsanahay anaga iyo wasaaradda caafimaadka inay la xambaaraan wax weyn u qabtaan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga la dagaalanka HIV AIDS ee Soomaaliya Ahmed Maxamed Jimcaale waxa uu warramayay wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysti halkaasii aad weli nagala socotaana waa VOA Jimcaa wanaagsan ayaanu idin leenahay Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shirkii 113aad ee golaha IOM oo dhawaantan ka furmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland shirkan ayaa ah mid diirada lagu saarayo isbeddelka cimilada iyo waliba haqabeelka cuntada iyo barakaca oo saameyn badan ku keena dadka xilliyada abaaruhu ay jiraan haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka ee magaalada Geneva waxa uu kula xiriiray ayaan xaraare oo ah la taliyaha arrimaha gargaarka iyo abaaraha ee xafiiska ergiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan gurmadka abaaraha
waa maadsan tahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli walaal shirka waxaan ugu casuumay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhanka socdaalka ee IOM shirka wuxuu ahaa shirkii golaha 113aad ee ku kulmayeen oo wadamada membariska ka ah oo dhan lagu casuumay waxyaabaha focuska lagu saaray waxaa ugu weynaa dhibaatooyinka isbeddelka cimilada u geystay sugnaanta cuntada tahriika iyo barakaca soomaaliya marka waxaa uga qayb galay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha abaaraha u qaabilsan Ridwaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo halkaa ka jeediyey khudbad dhibaatooyinka soomaaliya ee isbeddelka cimilada iyo xaaladda sugnaanta cuntada ee soomaaliya
waayahay muxuu marka si gaara ergeyga uga hadlay maadaama dalal fara badan oo waaweyn ay shirka ka qayb galayeen waxyaabo baahiya ah iyo mashaariic ay doonaysa Soomaaliya in laga caawiyo oo soo bandhigmaya jira.
Yes, walaal qoyan erkiga waxa uu jeediyay khudbo dhinacyo badan taabanayso oo ah tan ugu weyn ee ahayd abaaraha dalka ku soo noqday ee ay sababtay isbeddelka cimilada. Marka sidaan ognahay Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay 10 sano ugu dambeeyay mar walba abaarta joogta ayay ahayd oo iska soo dablaabanaysay. Root cause-ka ama sababta keentay abaartaasna waxa waaye isbeddelka cimilada marka ergiga waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka abaaraha ee Soomaaliya u geysteen barakacyaasha qaabka wax looga qaban karo iyo in loo baahan yahay in adduunka ay u soo jeestaan Soomaaliya oo ay dhibaatooyinkaas wax ka qabtaan
waaye meelaha gaarka ah ee aad leedahay waxba laga qaban karaa oo waxa ay yareyn karaan dhibaatooyinka iyo khataraha abaaraha iyo isbeddelka cimilada maxaa ka mid ah
walaal waxyaabaha ugu waaweyn hadda Soomaaliya dhibka ugu weyn ee haysto waa biyaha sida ogtahay waxaan lahay dad xoolo dhaqata ah ama beeraley ah nolosheena markay ku tiirsan tahay roobka roobkii markii aan weyna marka waxna ma beeran karno xoolaheena daaqsin ma loo helayaan oo weynaga dhamaanayaan waxyaabaha ugu waaweyn oo waxa laga qabto hadda aan rabno horta waa biyaha inaa ceelo la qodo inaa la helo alternative farming qaybo kalento oo lagu soo saaro marka dhinacyadaas oo ergeyga ka hadlay shirka gudis
waayahay ugu dambeyn ayaan marka maxaad rajaynaysaan maadaama waxyaabo fara badan aad soo bandhigteen waxyaabaha ilaa hadda aad isleedahay waxba ka fuli kara ballanqaadyada liidii sameeyay maxaa ka mid ah
Ridwaan oo xafiiska ergeyga horta wuxuu u qaabilsan yahay waxa waaye advocacy iyo in dhibkii Soomaaliya laga hadlo oo platformiska caalamka uu ku wada hadlo la geeyo oo dhibaatooyinkeeni mid lala og yahay ee noqdaan waxaa marka rajeynaynaa markuu messagekaas gudbo in wax badan Soomaaliya laga caawin doono dhanka la qabsiga isbeddelka cimilada maadaama ay sii xumaanayso dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ay saaid sii noqonayso sanadaha dambana la rajaynayo inay abaaro badan ama daadad ama waxyaabo kalento disastrous ah ay imaadaan waxaan rabnaa inaan helno qaababkii loola qabsado sida ogtahay Soomaaliya ma sababin isbeddelka cimilada waxa sababay wadamada waaweyn ee adduunka sida Mareykanka iyo Yurub oo sunta ama wasakhda adduunka ku sii daayo oo warshadaha waaweyn kale anaga manihin green greenhouse emissions ma sii deyno marka waxa adduunka ka rabna waa inay cadaalad noo sameeyaan oo dhibka ayaga ay geysteen ee anaga dhibaatada anaga naga soo gaartay ee naga caawiyaan waxaan rajaynaynaa in advocacy-gaas iyo message-kaas aad gudbinay oo meel fiican gaari doono
aad ayay u mahadsantahay ayaan xaraare oo u warramaysay wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa markana barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa la diyaara wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
madaxweynaha masar cabdilfataax al casiisi bishii sebtembar 13-kii booqday magaalada dooxa dadka ka faalooda siyaasadda labadaasi dal waxa ay u turjumeen in booqashadu ay ahayd nin deyn doonaya oo bangi booqday xaqiiqduse waxay tahay in labadaasi wadan oo aan isku salbanaanayn tan iyo inqilaabkii militari ee ka dhacay dalka masar sanadkii 2013-kii ay imika doonayaan inay isku soo dhawaadaan barnaamijkeena muraha islaamka haddii lahay raali ka noqdo dhegaystayaal waxa aynu ku eegaynaa xiriirka labadaasi wadan ee qatar iyo masar waxa muuqata inay labadaasi dal ay doonayaan inay samaystaan xidhiidh ka baxsan dhaqaale ayna doonayaan inay yeeshaan cilaaqaad ku saabsan dhinaca istaraatiijiyadda juqraafiga diiradana ay saaraan liibiya masar oo loo yaqaano inay tahay wadan uu ka taliyo kaligii taliya waxaa ku adkaatay inay dalalka reer galbeedka ugu muuqato wadan ay saaxiibo dhow noqdaan oo ku yaala gobolka dagaalka Ukraine oo ay masar meel dhexdhexaad iska taagtay inay xidhiidh la leedahay Suuriya iyo inay culays ka saarto qaahiroorada bulshada ee dalka gudihiisa masar waxa ay sanadihii ugu dambeeyay ku dadaalaysay inay noqoto dal wax laga weydiiyo gobolka qadarna waxay laf dhabar u tahay masar arrimaha falastiin oo dabcan dhaqaalaha loo baahdo bixisa haddaba waa maxay ujeedada ugu weyn ee qatar iyo masar ay iminka u doonayaan inay isugu soo dhawaadaan si dhow su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta oo ku taala bartamaha dalka britain
andi xaafid xiriirka isu cishteen masar iyo qatar muhiimad weyn buu u leeyahay labada dalba marka hore waxa keenay xiriir xumad waan ognahay qatar oo dowladihii khaliijka u arkayeen inay ku kicinayso dadka oo arrinkii loogu magacdaray gugii carbeed iyo kacdoonkii ka dhashay carabta loo aaneeyey inay ka dambeysay qatar arrimaha ayagoo iska kaashanayo ayay go-aamiyeen qatar hase yeeshee masar waxa u soo baxday in uu doorkii muhiimadda weyn lahaa uu luminayo ee uu ka lahaa mantaqada sidaa daraadeed markii uu Biden xilka yimid ayuu wuxuu ku dadaalay inuu xiriirka wanaajiyo maadaama arrimaha gudaha masar iyo siyaasadaheeda dibaddaba qaar ka mid a uusan u arkay nidaamka inaynan aqbali doonin uu ka hordegay wuxuu bilaabay inuu xiriirkii wanaajiyo kadibna alcula shirkii la magacbaxay ee calaaqaadka labada dowlad kusoo cishteen wuxuu masar u arkay inuusan qatar uga maarmi karin arrimo dhaqaale waxaa kaloo uu arkay inuusan uga maarmi karin arrimo saameyn khaasatan libiya oo dariska ah oo aan xasiloonayn siyaasad iyo amniga taasoo uu qatar ka codsaday in ay wax ka qabato qatarna runtii ay dhaqdhaqaajisay arrimahaas
halka ay qatar iska taagtay kacdoonkii carabta waxay ku mutaysatay cadaawad kaga timi wadamada ay ka taliyaan boqortooyadu gaar ahaan sacuudiga iyo imaaraadka taas ayaana keentay inay cilaaqaadka u jiraan inkastoo ay iminka xaaladu runta kusoo noqotay oo wadamadii qatar xiriirka u jiray ay ka noqdeen iyagoo aan gaarin ujeedadii ay ka lahaayeen tallaabooyinkaasi ay qaadeen awoodda militari ee masar muhiimad intee leeg ayay u leedahay qaahira iyo dooxa oo yeeshay xiriir diblomaasi oo wanaagsan waa kan mar kale maxamed xasan dable
abdi xafiid awoodda militariga masar faa'iido weyn baa ugu jirtaa qadar qadar oo kaliyana ma ahay waxa ugu jirta dhammaan difaaca ammaanka dowladaha khaliijka ku buhoobay sidaan la soconno 2016 waxaa jiray dhoolatusyo military oo ay qabanqaabiyeen dowladaha khaliijka oo ay kasoo qayb galeen 20 dowladood oo carabeed oo ay ka mid ahayd masar iyo urdun haddana heshiiskii al-ula waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa ah in ay dowladaha khaliijka yeeshaan difaac midaysan ay yeeshaan sidaan ognahay intayna colaada dhex marin dowladaha khaliijka waxay lahaan jireen iskaashi difaac bay lahaan jireen laakiin tiibay sii horumarinayaano masar iyo urdunna saxayaasha ay ka mid ahayeen al-ula waxaana lagu heshiiyey in yeeshaan bursi midaysan oo difaaciid sida NATO ay u leedahay oo kale dowladaha galbeedka in ay khaliijka uga samaystaan faa'iidadaas waxaa loo arkay masar inay tahay awood jirto oo military khatar ka imaato iraanna u babac dhigi karto xasiloonida marinka qasda iyo badda casna aan looga maarmi karin militariga masar
tan iyo waagii uu sheekh tamiim bin xamdaan altani la wareegay xukunka dalka qatar dooxa waxaa lagu xasuustaa isu keenidda dhinacyo ay adkayd inay isu soo hor fadhiistaan iyada oo dalkaasi xaliyay colaado jiitamay qatar waxa ay dhexdhexaadisay maraykanka iyo taalibaan waxay si weyn uga dhex muuqataa ismaandhaafka siyaasadeed ee liibiya arrimahan ayaana u muuqda inay masar soo jiiteen oo iminka ku dadaaleysa in uu xiriirku u wanaagsanaado intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay tani inta aynu mar kale kumayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
jimco wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo toos washington idinkaga hor imanaysa markana dhinacii heesaha waa hagaag dhegeystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddiyadii aroornimo oo aan idinla socodsiinayay intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaya nabadgelyo jimco wanaagsan
kuba fulaye horta karo